Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 188-osios metinės visuotinės pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijų sekmadienio rytinė sesija. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos mormonų tabernaklio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Russellas M. Nelsonas.
Broliai ir seserys, šį gražų velykų rytą sveikiname jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 188-osios visuotinės metinės konferencijos sekmadienio rytinėje sesijoje. Kaip nuostabu susirinkti šią svarbią dieną, kai minime ir švenčiame mūsų viešpatės ir gelbėtojai Jėzaus Kristaus apmokėjimą ir prisikėlimą. Siunčiame savo linkėjimus jums visiems, kurie visame pasaulyje dalyvaujate šiame susirinkime. Šioje sesijoje gėdos mormonų tabernakulio choras, diriguojamas Meko Vilbergo. Vargonuos Klėjus Krišiansenas ir Richardas Elijotas. Šį susirinkimą choras pradėjo giesme šią džiaugsmingą šventą dieną. O dabar pamalonins mus giesme Viešpats Kristus prisikėlė. Tada pradžios maldą sukalbės vyresnysis S. Markas Palmeris iš 70 ir choras sugėdos giesme jis siuntė savo sūnų.
Mūsų dangiškasis tėve, mes susirinkome drauge šį šlovingą Velykų sekmadienio rytą. Be galo dėkingi už tavo sūnaus dovaną, už jo tobulą pavyzdį, už jo apmokančią auką, už tikrą žinojimą, kad jis gyvas ir iš to kylančią viltį kiekvienam iš mūsų dėl amžinojo gyvenimo. Esame labai dėkingi už galimybę pakelti savo rankas ir palaikyti mūsų mylimą pranašą, prezidentą Nelsoną, bei kitus pranašus, regėtus ir prieškėjus. Prašome palaiminti juos. Sustiprink juos, kad gaudami apreiškimus reikalingus vadovauti šiai puikiai bažnyčiai, tėve meldžiame, kad šioje konferencijoje jie gausiai gautų tavo dvasios, kad sudužusios širdis būtų pagydytos ir kad kiekvienas iš mūsų suprastų ir pajustų, ko reikia, kad būtume geresni Jėzaus Kristaus mokiniai. To meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar mums teks privilegiją išklausyti vyresnį Larry Wilsoną iš 70. Po jo kalbės sesuo Reina Izabelė Aburto, antroji patarėja visuotinėje paramos bendrijos prezidentūroje. Tada į mus kreipsis vyresnieji Masimas Defeo ir Klaudijus Civikas iš 70.
Šį Velykų sekmadienį mūsų mintys sukosi apie viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir tuščią kapą, kuris kiekvienam tikinčiajam suteikė viltį Kristaus pergalę, prieš kitų atveju nebetijotina pralaimėjimą. Kaip apaštalas Paulius tikiu, jog kaip Dievas Jėzų prikėlė iš numirusių, lygiai taip jis atgaivins ir mūsų mirtingus kūnus savo dvasia, gyvenančia mumise. Gaivinti reiškia gyvinti arba daryti, kad atgytų. Kaip Kristus padaro, kad per jo prisikėlimą galia mūsų kūnai po fizinės mirties vėl atgytų, lygiai taip jis gali ir mus atgaivinti arba padaryti, kad atgytume iš dvasinės mirties. Mozės knygoje skaitome, kad Adomas patyrė būtent tokį atgaivinimą. Adomas buvo pakrikštytas ir Dievo dvasia nusileido ant jo, ir taip jis užgimė iš dvasios ir tapo atgaivintas vidinėme žmoguje. Kokią puikią dovaną gauna tie, kurie tiki Jėzumi Kristumi? Ta dovana tai šventoji dvasia, teikianti mums tai, kas naujame testamente vadinama gyvenimu Kristuje. Bet ar kartais nelaikome šios dovanos savaime suprantamų dalykų? Broliai ir seserys, pasitelkti šventąją dvasią savo vadovu yra didžiulė privilegija, ką parodo ši istorija. Per Korėjos karą enzainas Frenkas Bleiras tarnavo karinėme transporto laive, kuris bazavosi Japonijoje. Laivas nebuvo pakankamai didelis, kad turėtų oficialų kapelioną, todėl kapitonas paprašė brolio Bleirio būti neoficialiu kapelionu, nes matė, kad šis jaunuolis yra tikėjimo ir principingumo vyras, kurį gerbė visa įgula. Enzainas Bleiras rašė, mūsų laivas pateko į didžiulį taifūną. Bangų aukštis siekė apie 14 metrų. Buvo mano budėjimas, kai vienas iš mūsų trijų variklių nustojo dirbti ir buvo pranešta apie įtrūkimą laivo centrinėje dalyje. Dar buvo du likę varikliai, vienas iš kurių dirbo tik pusę galios. Patekome į rimtą bėdą. Enzainas Bleiras baigė savo budėjimą ir jau ruošėsi gultis į lovą, kai jo duris pasibeldė kapitonas. Kapitonas paprašė, ar negalėtumėte pasimelsti už šį laivą? Žinoma, sutiko Enzainas Bleiras. Tuo metu Enzainas Bleiras būtų galėjęs pasakyti paprastą maldą. Dangiškasis tėve, prašom palaiminti mūsų laivą ir apsaugoti mus ir eiti miegoti. Tačiau jis meldėsi klausdamas, ar yra kas nors, ką jis galėtų padaryti, kad prisidėtų, užtikrinant laivo saugumą. Atsakydamas į Enzaino Bleiro maldą, šventoji dvasia paragino jį eiti į tiltelį, pakalbėti su kapitonu ir sužinoti daugiau. Jis sužinojo, kad kapitonas stengiasi nuspręsti, kaip greitai leisti dirbti likusiems laivų varikliams. Enzainas Bleiras sugrįžo į savo kajutę vėl pasimelsti. Jis meldėsi, ką galiu padaryti, kad padėčiau išspręsti tą problemą su varikliais? Atsakydama, šventoji dvasia pakuždėjo, kad jam reikia apeiti ir apžiūrėti laivą, kad gautų daugiau informacijos. Jis vėl sugrįžo pas kapitoną ir paprašė leidimo apeiti denį. Tada, per juosmenį apsirišęs gelbėjimosi lynu, jis išėjo iš tormą. Stovėdamas laivų galyje, jis stebėjo gigantiškus sraigtus pasirodančius iš vandens, kai laivas pakildavo ant bangos. Tik vienas dirbo tinkamai ir sukosi labai greitai. Tai pastebėjęs Enzainas Bleiras vėl meldėsi. Jis gavo aišku atsakymą, kad likęs geras variklis patyrė per didelės apkrovas ir jį būtina sulėtinti. Taigi jis sugrįžo pas kapitoną ir pateikė tokią rekomendaciją. Kapitonas labai nustebo ir pasakė, kad laivo technikas ką tik jam pasiūlė kaip tik priešingai, kad jie dar padidintų gerojo variklio greitį ir mėginti pabėgti iš audros. Vis dėlto kapitonas pasirinko laikytis Enzaino Blėjerio pasiūlymo ir palėtino variklio apsukas. Auštant laivas saugiai pasiekė ramius vandenis. Vos po 2 valandų gerasis variklis visiškai nustojo veikti. Su likusiu pusę galios te veikiančiu varikliu laivui šiaip tai pavyko nusigauti iki uosto. Kapitonas pasakė Enzainui Blėriui, jei tada nebūtume palėtinę to variklio, būtume jį praradę vidury audros. Be to variklio būtų buvę neįmanomu valdyti laivą. Laivas būtų apsivertęs ir nuskendęs. Kapitonas padėkojo jaunajam padašai karininkui ir pasakė tikis, kad sekdami Enzainų Blėrio dvasiniais įkvėpimais jie išgelbėjo ir laivą, ir jo įgulą. Na, ši istorija gana dramatiška. Nors mums gal ir neteks patekti į tokias baisias aplinkybės, šioje istorijoje pateikiami svarbus principai apie tai, kaip galime būti dažniau vedami šventosios dvasios. Pirmiausia, kalbant apie apreiškimą, mums svarbu tinkamai priderinti savo imtuvą prie dangiško dažnio. Enzainas Blėras gyveno morališkai švariai ir ištikimai. Jeigu jis nebūtų buvęs paklausnus, jis nebūtų turėjęs tiek dvasinio pasitikėjimo, kuris būtinas taip meldžiantis, kaip jis meldėsi, dėl laivo saugumo ir siekiant gauti tokių konkrečių nurodymų. Visi turime stengtis priderinti savo gyvenimo prie Dievo įsakymo, jei norime, kad jis mums vadovautų. Kartais negalime girdėti dangiško signalo, kadangi esame neverti. Atgaila ir paklusnumas yra tas kelias, kuris padės vėl pasiekti aiškų ryšį. Senojo testamento žodis atgailauti reiškia atgręžti arba atsigręžti. Kai jaučiatės atitolę nuo Dievo, jums te reikia apsispręsti ir nusigręžti nuo nuodėmės ir atsisukti į gelbėtoją. Ir pamatysite, kad jis laukia jūsų ištiestomis rankomis, jis nori rodyti jums kelią ir kad būtumėte vedami, jums te reikia pasimelsti. Antra, Enzainas Blėris viešpatės neprašė tiesiog išspręsti jo problemą, o jis klausė, ką jis galėtų padaryti, kad prisidėtų prie to sprendimo. Taip ir mes galime klausti viešpatė, ką aš turiu daryti, kad prisidėčiau prie sprendimo. Užuot vien dėstę maldoje savo problemas ir prašę viešpatės jas išspręsti, turime ieškoti iniciatyvesnių būdų, kaip sulaukti viešpatės pagalbos ir įsipareigoti veikti pagal dvasios nurodymus. Enzaino Blėrio istorijoje yra ir trečioji svarbi pamoka. Ar jis būtų galėjęs melsis su tokiu ramiu įsitikinimu, jeigu anksčiau nebūtų gavęs dvasios vadovavimo? Metas, kai užklumpa taifūnas, nėra tinkamas laikas nupūsti dulkes nuo šventosios dvasios dovanos ir mokytis, kaip ją naudotis. Šis vaikinas aiškiai elgėsi taip, kaip darė daugelis iki tol, įskaitant ir laiką, kai buvo nuolatinis misionierius. Turime šventąją dvasę pasitelkti savo vadovų ramiuose vandenyse tam, kad teisingai suprastume jos balsą baisiausioje audroje. Kai kurie mano, kad neturėtume tikėtis dvasios vadovavimo kasdien, nes nedėra, kad Dievas visame įsakinėtų, kad netaptume tingiais tarnais. Tačiau ši rašto eilutė buvo duota keliems iš pirmųjų misionierių prašiusių Josepho Smitho gauti apreiškimo, kurį jie turėjo gauti patys. Ankstesnėje eilutėje viešpatsiems liepė vykti į misiją pagal tai, kaip jie susitarps tarp savęs ir manęs. Šie misionieriai norėjo apreiškimo konkrečiai dėl jų kelionės planų. Jie dar nebuvo išmokę asmeninėse reikalose ieškoti nurodymų patys. Viešpats pavadino tokį požiūrį tuo, kas tai ir yra – tingumas. Pirmieji bažnyčios nariai turbūt buvo tokie laimingi, kad turi tikrai pranašą, kad pateko į pavojų neišmokti, kaip patiems gauti apreiškimą. Būti dvasiškai savarankiškiams reiškia galėti per jo dvasę girdėti viešpatės balsą, kalbantį mūsų pačių gyvenime. Alma savo sūnums patarė tarti su viešpačiu visuose savo darbuose. Taip gyventi, kad, ką dažnai vadiname gyventi dvase, yra didelė privilegija. Toks gyvenimas atneša ramybės ir užtikrintumo jausmą, taip pat dvasios vaisius, tokius kaip meilė, džiaugsmas ir ramybė. Enzaino Blėro gebėjimas gauti apreiškimą išgelbėjo jį ir įgulos draugus iš siaučiančios audros. Šiandien siaučia kitokios audros. Mormono knygoje pateiktas gyvybės medžio palyginimas labai įtaigiai parodo, kaip tokiame pasaulyje būti dvasiškai saugiems. Šiame sapne pasakojame apie tamsos miglą, netikėtai pakilusią, kad dvasiškai pražudytų keliu atgal pas Dievą einančius bažnyčios narius. Apmastydamas tokį vaizdą, įsivaizduoju tuo keliu keliaujančius daugybę žmonių, kai kurie iš jų rankomis tvirtai įsitvėrė geležies lazdos, bet daugelis kitų tiesiog seka paskui einančiosius priekyje. Toks einančiųjų požiūris nereikalauja daug mąstymo ar pastangų. Galite tiesiogiai galvoti ir daryti, ką galvoja ir daro kiti. Tai puikiai veikia saulėtų oru. Bet apgaulės audros ir melų miglos pakyla bei spėjimo. Tokiose situacijose nuo to, ar atpažįstate šventosios dvasios balsą, priklauso, ar dvasiškai gyvensite, ar mirsite. Nefis galingai pažada, kad kas tik klausys Dievo žodžių ir tvirtai jo laikysis, tie niekada nepražūs ir priešininko pagundos bei ugninės strėlės negalės jų pergalėti iki aklumo, kad juos nuklaidintų sunaikinimui. Kelyje vien sekti paskui prieš akį einančiuosius neužtenka. Negalime tiesiog galvoti ir daryti tai, ką galvoja ir daro kiti. Turime gyventi vadovavimi šventosios dvasios. Kiekvienas privalome savo ranką laikytis geležies lazdos. Tada galime su nuolankiu užtikrintumu kreiptis į viešpatį, žinodami, kad jis ves mūsų už rankos ir atsakys mums į mūsų maldas. Jėzus Kristaus vardu. Amen.
Vienas iš įspūdingiausių kūrinių šioje žemėje yra drugelis monarchas. Kalėdinėje kelionėje į Meksiką draugė su vyro šeima lankėmės drugių šventovėje, kurioje žiemojo milijonai drugelių monarchų. Buvo įdomu stebėti tokį įspūdingą reginį, ir apmastyti Dievo kūrinių vienybės ir paklusnumo dieviškams įstatymams pavyzdį. Drugeliai monarchai yra įgudę navigatoriai. Spręsdami iš saulės padėties, jie atranda kryptį, kurią reikia keliauti. Kiekvieną pavasarį iš Meksikos iki Kanados jie nukeliavo tūkstančius mylių, o kiekvieną rudenį sugrįžta tą patį spygliuočių mišką Meksikoje. Jie tai daro metų metus po vieną mažutėlio sparno mostą. Savo kelionėje naktimis medžiuose nutupė spiečiais, kad apsisaugotų nuo šalčio ir grobuonių. Drugelių spiečius dar vadinamas kaleidoskopu. Ar nenuostabus simbolis? Kiekvienas drugelis kaleidoskope unikalus, skiriasi nuo kitų. Tačiau šias iš pažiūros gležnas būtybės mylintis kūrėjas sutvėrė taip, kad jos galėtų išgyventi, keliauti, daugintis ir tupinėdamos nuo gėlės prie gėlės, skleisdamos žiedadulkės skleistų gyvybę. Nors kiekvienas draugys skiriasi, jie draugės stengiasi pasaulį padaryti gražesnį ir vaisingesnį. Mes, kaip ir drugeliai monarchai, keliaujame į savo dangiškus namus, kuriuose vėl išvysime dangiškus gimdytojus. Mums, kaip ir drugeliams, buvo suteiktos savybės, kurios leidžia keliauti šiame gyvenime, kad pripildytume savo sukūrimo saiką. Jeigu savo širdį suvienysime kaip tie drugeliai, viešpas mus apsaugos, kaip višta surenka savo višiukus po savo sparnais. Ir suburs mus į gražų kaleidoskopą. Mergaitės ir berniukai, merginos ir vaikinai, broliai ir seserys, visi drauge esame šioje kelionėje. Mums reikia vienam kito ir turime būti vieningi, kad pasiektume savo didingą likimą. Viešpas mums įsakė, būkite viena, o jei nesate viena, jūs ne mano. Jėzus Kristus yra didžiausias vienybės su savo tėvu pavyzdys. Jie yra viena tikslu, meilė, darbais, sūnaus valiai pasidavus tėvo valiai. Kaip galime sekti tobulų viešpaties vienybės su savo tėvu pavyzdžiu ir būti vieningesni su jais ir vieni su kitais? Įkvepinti pavyzdį randame apaštalų darbų 1 skyriaus 14 eilutėje. Ten skaitome. Vyrai visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis. Manau svarbu, kad žodis vieningai apaštalų darbuose minimas keletą kartų. Kai skaitome, ką Jėzaus Kristaus sekėjai darė jam prisikėlus ir pakilus į dangų, ir kokius palaiminimus jie gavo už savo pastangas. Taip pat svarbu, kad randame panašų pavyzdį tarp ištikimųjų Amerikos žemynę, gyvenusių per viešpaties apsilankimą ir tarnavimą jiems. Vieningai reiškia sutartinai, susivienijus, visiems drauge. Abiejose vietose ištikimi šventieji vieningai liudijo apie Jėzų Kristų, drauge studijavo Dievo žodį ir su meile tarnavo vieni kitiems. Viešpaties sekėjai buvo viena tikslu, meile ir darbais. Jie žinojo, kas yra, žinojo, ką turi daryti ir tai darė su meile Dievui ir vienas kitam. Jie priklausė didingam kaleidoskopui vieningai judančiam pirmin. Jie buvo palaiminti šventosios dvasios pilnatve, tarp jų vykusiais stebuklais, bažnyčios augimu, santarve tarp žmonių ir viešpaties palaiminimais visose srityse. Galime manyti, kad jie tokie vieningi buvo dėl to, kad asmeniškai pažinojo viešpatį. Jie buvo jam artimi, paliudijo jo dievišką misiją, jo atliktus stebuklus ir jo prisikėlimą. Jie matė ir lietė žymes jo rankose ir kojose. Jie užtikrintai žinojo, kad jis buvo pažadėtasis mesijas, pasaulio išpirkėjas. Jie žinojo, kad jis yra visokeriopo išgyjimo, ramybės ir amžinojo tobulėjimo šaltinis. Nors galbūt savo fizinėmis akimis nesame matę mūsų gelbėtojo, galime žinoti, kad jis gyvas. Kai artinsimės prie jo per šventąją dvasę, ieškosime asmeninio liudijimo apie jo dievišką misiją, geriau suprasime savo tikslą, mūsų širdyse gyvuos Dievo meilė. Būsime pasiryžę tapti savo šeimos, apylinkės ir bendruomenės kaleidoskopo dalimi ir vieni kitiems tarnausime naujesniu ir geresniu būdu. Stebuklai vyksta, kai Dievo vaikai vedami dvasios vieningai padeda stokojantiems. Girdime tiek daug pasakojimų apie brolišką meilę tarp žmonės užklupusių kataklizmų. Pavyzdžiui, kai praeitais metais Hiustono mieste kilo didžiulis potvynis, žmonės užmiršo savo pačių reikmes ir nuskubėjo į pagalbą. Vyresniųjų kvorumo prezidentas paprašė pagalbos bendruomeniai ir greitai buvo suburta flotilė iš 77 valčių. Gelbėtojai plaukėjo po apsemtus rajonus ir šeimas pargabeno į mūsų susirinkimų namus, kuriuose jie rado prieglobstį ir taip reikiamą pagalbą. Nariai ir nenariai dirbo iš vien dėl bendro tikslo. Čilėje, Santiago mieste, paramos bendrijos prezidentė norėjo padėti iš Haičio atvykusiems imigrantams, kurie apsistojo jos bendruomenėje. Tardamasi su kunigijos vadovais, ji drauge su kitomis vadovėmis sumanė mokyti imigrantus ispanų kalbos ir taip padėti geriau integruotis savo naujuose namuose. Kiekvieną sekmadienio rytą misionieriai susitikdavo su savo žinių ištroškusiais mokiniais. Tame pastate vyravusi vienybė yra įkvepiantis pavyzdys, kaip iš skirtingų vietovių kilę žmonės tarnauja vieningai. Meksikoje šimtai narių valandų valandas keliavo, kad pagelbėtų didžiulio žemės drebėjimo aukoms. Jie atsivežė įrankių, technikos ir buvo kupini meilės savo artimui. Savanoriams renkantis mūsų susirinkimų namuose ir laukiant nurodymų, Isuatano meras pravirko, matydamas tokią tyros Kristaus meilės apraišką. Viešpas dabar suteikia mums galimybę kas mėnesį tartis drauge su savo kunigijos kvorumuose ir paramos bendrijose, kad visi galėtume būti aktyvesni dalyviai savo apylinkės ar skyriaus kaleidoskopuose, ten, kur kiekvienas esame visumos dalimi ir reikalingas. Kiekvieno iš mūsų kelias skiriasi, tačiau einame juo drauge. Mūsų kelias nesusijęs su tuo, ką padarėme arba kur buvome. Jis susijęs su tuo, kur einame, kuo tampame. Jis susijęs su vienybė. Kai drauge tarėmės vedami šventosios dvasios, galime suprasti, kur esame ir kur turime būti. Šventoji dvasia padeda mums išvysti tai, ko negalime matyti savo fizinėmis akimis, nes apreiškimas yra pasklidęs tarp mūsų, ir kai kartu sudedame tą apreiškimą, galime matyti daug daugiau. Dirbant vieningai, mūsų tikslas turėtų būti ieškoti Viešpaties valios ir ją vykdyti. Mūsų paskata turėtų būti meilė Dievui ir savo artimui. O didžiausias troškimas – stropiai dirbti, kad paruoštum kelią šlovingam gelbėtojo sugrįžimui. Tik būdami vieningi, galėsime tai pasiekti. Tęskime savo kelionę drauge kaip drugeliai monarchai, suvienyti tikslo, kiekvieną su savo savybėmis ir indėliu, stengdamiesi po žingsnelį harmonijos su Dievo įsakymais šį pasaulį paversti dar gražesniu ir vaisingesniu. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus mums pažadėjo, kad kai susirenkame jo vardu, jis bus tarp mūsų. Liudiju, kad jis gyvas ir kad prisikėlė tokį gražų pavasario rytą kaip šiandien. Jis yra monarchų monarchas, karalių karalius ir Viešpačių Viešpats. Vedami šventosios dvasios, būkime viena su Tėvu ir jo mylimu sūnumi. To nuolankiai meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mylime ir ilgimės prezidento Tomo S. Monsono. Taip pat mylime ir palaikome prezidentą Russellą M. Nelsoną. Prezidentas Nelsonas užima ypatingą vietą mano širdyje. Kai buvau jaunas tėvas, mūsų 5-metis sūnus vieną dieną parėjo iš mokyklos ir paklausė savo mamos, kokį darbą dirba tėtis. Tada jis paaiškino, kad jo nauji klasės draugai pradėjo aptarinėti savo tėvų darbus. Vienas pasakė, kad jo tėtis yra miesto policijos viršininkas, kitas išdidžiai pareiškė, kad jo tėtis yra didelės kompanijos vadovas. Paklaustas apie savo tėvą, mano sūnus paprastai atsakė, mano tėtis biure dirba kompiuteriu. Tada, pastebėjęs, kad jo atsakymas nepadarė didelio įspūdžio jo naujiems mažiesiems draugams, jis pridūrė, ir dar mano tėtis yra visatos vadovas. Manau, kad tas pokalbis to ir pasibaigė. Pasakiau savo žmonai, laikas jam išsameu paaiškinti išgelbėjimo planą ir kas yra tikrasis vadovas. Mums mokant savo vaikus išgelbėjimo plano, jų meilė dangiškajam tėvui ir gelbėtojui auga, kai jie supranta, kad tai yra meilės planas. Jėzaus Kristaus Evangelijos esmė yra tėvo ir gelbėtojo meilė mums, ir mūsų meilė jiems bei vieni kitiems. Vyresnysis Jeffreys R. Hollandas sakė, pirmasis didysis visos amžinybės įsakymas yra mylėti Dievą visa savo širdimi, gale, protu ir stiprybe. Tai pirmasis didysis įsakymas. Bet pirmoji didžioji visos amžinybės tiesa yra ta, kad Dievas myli mus visa savo širdimi, gale, protu ir stiprybe. Ta meilė yra amžinybės pagrindas ir tai turėtų būti mūsų kasdienio gyvenimo pagrindas. Citatos pabaiga. Būdama mūsų kasdienio gyvenimo pagrindas, tyra meilė yra reikalavimas kiekvienam tikrajam Jėzaus Kristaus mokiniui. Pranašas Mormonas mokė. Todėl, mano broliai, melskite savo tėvų iš visų širdies jėgų, kad būtumėt pripildyti šitos meilės, kurios jis suteikė visiems, kurie yra tikrieji jo sūnaus Jėzaus Kristaus pasekėjai. meilė išties yra tikras kiekvieno tikrojo Jėzaus Kristaus mokinio požymis. Tikriesiems mokiniams patinka tarnauti. Jie žino, kad tarnavimas yra tikrosios meilės išraiška ir sandora, kurią jie sudarė per krikštą. Nepriklausomai nuo jų pašaukimų bažnyčioje ar vaidmens bendruomenėje, jie jaučia vis augantį norą mylėti viešpatį ir tarnauti jam bei vieni kitiems. Tikriesiems mokiniams patinka atleisti. Jie žino, kad gelbėtojo apmokėjimas apima visas kiekvieno iš mūsų nuodėmes ir klaidas. Jie žino, kad į kainą, kurią jis sumokėjo, skaičiuota viskas. Dvasiniai mokesčiai, rinkliavos, komisiniai ir baudos susiję su nuodėmėmis, klaidomis ar nusikaltimais, viskas apmokėta. Tikrieji mokiniai tuoj pat atleidžia ir skuba prašyti atleidimo. Mano brangus broliai ir seserys, jei jums sunku rasti jėgų atleisti, negalvokite, ką kiti padarė jums, bet galvokite apie tai, ką gelbėtojas padarė dėl jūsų. Ir rasite ramybę gelbstinčiose jo apmokėjimo palaiminimuose. Tikriesiems mokiniams patinka ramia širdimi pasiduoti viešpaties valiai. Jie yra nuolankus ir paklusnus, nes myli jį. Jie turi tikėjimą visiškai priimti jo valią, ne tik dėl to, ką jis daro, bet ir dėl to, kaip ir kada tai daro. Tikrieji mokiniai žino, kad tikrus palaiminimus dažnai atneša ne tai, ko jie nori, o tai, ko viešpats nori jiems. Tikrieji mokiniai myli viešpatį labiau nei pasaulį ir tiki tvirtai bei nepajudinamai. Jie lieka stiprus ir tvirti, besikeičiančiame ir klaidinančiame pasaulyje. Tikriesiems mokiniams patinka klausytis dvasios ir pranašų balsų. Jų nesupainioja pasaulio balsai. Tikriesiems mokiniams patinka stovėti šventose vietose ir patinka daryti šventomis tas vietas, kuriuose jie stovi. Kad ir kur eitų, jie neša viešpaties meilę ir ramybę kitiems. Tikriesiems mokiniams patinka paklusti viešpaties įsakymams, ir jie paklūsta, nes myli viešpatį. Kai jie brangina ir laikosi sudarytų sandorų, jų širdis atsinaujina, prigimtis keičiasi. Tyra meilė yra tikras kiekvieno tikrojo Jėzaus Kristaus mokinio požymis. Tikrosios meilės mokiausi iš savo mamos. Ji nebuvo bažnyčios narė. Kartą prieš daugelį metų aplankiau savo mamą, kuri sirgo vėžiu. Žinojau, kad ji mirs, bet buvau susirūpinęs, kad ji kenčia. Nieko nesakiau, bet gerai mane pažinodama ji tarė, matau, kad esi susirūpinęs. Tada mano nuostabai silpnu balsu ji mane paprašė, ar gali pamokyti mane melstis, noriu pasimelsti dėl tavęs. Žinau, kad pradedi sakydamas, brangus dangiškasis tėve, bet ką turėčiau sakyti po to? Kai atsiklaupiau prie jos lovos ir ji meldėsi dėl manęs, pajutau tokią meilę, kurios iki tol nejaučiau. Tai buvo nuoširdi, tikra, tyra meilė. Nors ji nežinojo apie išgelbėjimo planą, savo širdyje ji turėjo savo asmeninį meilės planą, motinos meilės planą savo sūnui. Ji kentė skausmus, jai buvo sunku netrasti jėgų melstis. Vos galėjau girdėti jos balsą, bet tikrai jaučiau jos meilę. Pamenu, pagalvojau, kaip kas nors, kuriam taip skauda, gali melstis už kažką kitą, tai jai reikia pagalbos. Tada į mano protą atėjo aiškus atsakymas. Tai yra meilė. Ji mane taip mylėjo, kad užmiršo apie save. Sunkiausią valandą ji mylėjo mane labiau už save. Broliai ir seserys, argi ne tai padarė gelbėtojas? Žinoma, amžinu ir žymiai platesniu mastu, bet tą naktį sode, apimtas baisiausios skausmo, kentėdamas taip, kad mes negalime nei įsivaizduoti, nei suprasti, jis buvo tas, kuriam reikėjo pagalbos. Tačiau galiausiai jis pamiršo apie save ir meldėsi už mus, kol sumokėjo visą kainą. Kaip jis galėjo tai padaryti? Dėl savo tyros meilės. Jis siuntusiam tėvui ir mums. Jis mylėjo tėvą ir mus labiau nei save. Jis sumokėjo už tai, ko nepadarė. Jis sumokėjo nuodėmes, kurių nebuvo padaręs. Kodėl? Dėl tyros meilės. Sumokėjęs visą kainą, jis galėjo mums pasiūlyti palaimas, už kurias sumokėjo. Jei atgailautume. Kodėl jis tai pasiūlė? Kaip visada, dėl tyros meilės. Tyra meilė yra tikras kiekvieno tikrojo Jėzaus Kristaus mokinio požymis. Prezidentas Tomasas Monsonas sakė, citata, tad šiandien pat pradėkime reikšti meilę visiems Dievo vaikams, ar jie būtų mūsų šeimos nariai, ar draugai, ar tik pažįstami, ar visiškai nepažįstami. Pabūdę kiekvieną rytą nuspręskime kiekvienam sutiktajam būti malonus ir geri, kad ir kas atsirastų mūsų kelyje. Citatos pabaiga. Broliai ir seserys, Jėzaus Kristaus evangelija yra meilės evangelija. Didžiausias įsakymas yra apie meilę. Man regis, visa tai apie meilę. Meilė tėvo, kuris paukojo savo sūnų dėl mūsų. Meilė gelbėtojo, kuris viską paukojo dėl mūsų. Meilė tėvo ir motinos, kurie bet ką atiduotų dėl savo vaikų. Meilė tų, kurie tyliai tarnauja, ir apie kurios daugelis iš mūsų nežinome, bet gerai žino Viešpats. Meilė tų, kurie atleidžia viską ir visada. Meilė tų, kurie duoda daugiau nei gauna. Myliu savo dangiškąjį tėvą, myliu savo gelbėtoją, myliu evangeliją, myliu bažnyčią, myliu savo šeimą, myliu šį nuostabų gyvenimą. Man regis visą tai apie meilę. Tegul šį gelbėtojų prisikėlimo minėjimo diena bus dvasinio atsinaujinimo diena kiekvienam iš mūsų. Tegul ši diena bus meilės kupino gyvenimo pradžia, nes meilė yra mūsų gyvenimo pagrindas. Tegul mūsų širdis bus kupinos tyros Kristaus meilės, nes meilė yra kiekvieno tikrojo Jėzaus Kristaus mokinio požymis. To meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Brangus broliai ir seserys, esu labai dėkingas už galimybę išsakyti jums kai kuriuos savo jausmus. Prieš keletą metų mūdų su žmona lankėmės interaktyvios vaikų meno parodos bažnyčios istorijos muziejoje Salt Lake City'e atidarimo ceremonijoje. Tos ceremonijos pabaigoje prie mūsų priejo prezidentas Tomasas Monsonas, ir paspaudęs mums rankas pasakė, ištverkite ir triumfuosite. Šios gilios minties teisingumo be abejonės visi galime patvirtinti. Jėzus Kristus mus patikino, kad kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Ištverti reiškia likti tvirtam, įsipareigojus būti ištikimam Dievo įsakymams, nepaisant gundimo, priešpriešos ar pasipriešinimo. Netgi turėjusieji galingų dvasinių potyrių ir ištikimai tarnavusieji vieną dieną gali nuklysti arba tapti neaktyviais, jeigu neištvers iki galo. Visada aiškiai išlaikykime savo mintise ir širdyje frazę, man taip nenutiks. Kai Jėzus Kristus mokė Kapernaume, daugiau mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Manau, kad šiandien Jėzus Kristus visų mūsų, kurie sudarėme su juo šventas sandoras, klausė, gal ir jūs norite pasitraukti? Meldžiu, kad visi mes giliai apmąstę, kas mūsų laukia amžinybėse, galėtume atsakyti kaip Simonas Petras. Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Būkime ištikimi tam, kuo tik įtikėjome ir ką žinome. Jei negyvenome pagal mūsų žinojimą, pasikeiskime. Nusidėjėliai, kurie toliau daro nuodėmes ir neatgailauja, skęsta nešvaroje vis gilyn ir gilyn, kol šėtonas pareiškia juos savo teisės. O visa tai žymiai sumažina jų galimybę atgailauti, gauti atleidimą ir pelnyti visas amžinybės palaimas. Iš tų, kurie nustojo aktyviai dalyvauti bažnyčioje ir prarado teisingą mūsų kelionės šioje žemėje tikslo viziją, esu girdėjęs daugybę pasiteisinimų. Raginu juos apmastyti ir sugrįžti, kadangi tikiu, jog nei vienas negalės pasiteisinti prieš mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kai krikštijomės, sudarėme sandoras ne su bet kuo, bet su gelbėtoju. Ir sutikome priimti Jėzaus Kristaus vardą, apsisprendę tarnauti jam iki galo. Lankymasis susirinkimuose yra vienas iš būdų, kaip galime įvertinti savo pasiryžimą jam tarnauti, savo dvasinį tvirtumą ir tikėjimo Jėzumi Kristumi augimą. Priimti sakramentą yra pats svarbiausias dalykas, ką darome šabo dieną. Viešpats prieš savo mirtį paaiškino apaštalams šias apeigas. Ta patį jis padarė ir Amerikos žemynį. Jis sako mums, kad jei dalyvausime šiuose apeigose, tai bus liūdėjimas tėvui, kad visuomet prisimename jį. O jis pažada, kad atitinkamai jo dvasia bus su mumis. Almos jaunesniojo mokymuose savo sūnui Šiblonui randame išmintingą patarimą ir įspėjimų, kurie padeda mums išlikti ištikimiems savo sandorose. Žiūrėk, kad nepasikeltumai puikybė. Taip, žiūrėk, kad nesigirtum nei savo išmintimi, nei savo didelė jėga. Naudok drąsą, bet nevaldingumą. Ir taip pat žiūrėk, kad pažabotum visą savo aistras, įdant galėtum būti pripildytas meilės. Žiūrėk, kad susilaikytum nuo dykinėjimo. Prieš keletą metų per atostogas norėjau pirmą kartą gyvenime paplaukioti baidare. Išsinomojau baidarę ir kupinas entuziazmo leidausi į jūrą. Po kelių minučių banga apvertė baidarę. Po didelių pastangų, vienoje rankoje laikydamas irklą, kitoje baidarė man pavyko pasiekti seklumą. Atsisėdęs, vėl mėginau irkluoti, bet vos po kelių minučių baidarė vėl apvirto. Užsispyręs mėginau vėl ir vėl, bet vis nesėkmingai, kol galiausiai apie plaukimą baidarėmi suprantantis žmogus man pasakė, kad turbūt baidarė įtrūkusi ir į tuščią ertmę joje pribėgo vandens, dėl ko baidarė tapo nestabili ir nevaldoma. Išvilkau baidarę į krantą, ištraukiau kamštį ir tikrai išbėgau daug vandens. Manau, kartais per gyvenimą einame su nuodėmėmis, kurios, kaip tas į mano baidarę pratekantis vanduo, stabdo mūsų dvasinę pažangą. Jei ir toliau darysime nuodėmes, pamiršime su viešpačiu sudarytas sandoras. Ir dėl tų nuodėmių mūsų gyvenime sukeliamo disbalanso toliau apsivertinėsime. Kaip tuos įtrūkimus mano baidarė, taip ir įtrūkimus mūsų gyvenime būtina sutvarkyti. Norint atgailauti dėl tam tikrų nuodėmių, būtina dėti daugiau pastangų nei dėl kitų. Todėl turėtume savęs klausti, kur, žvelgiant pagal mūsų požiūrį į gelbėtoją ir jo darbą, esame? Ar esame Petro išsigynusio Jėzaus Kristaus situacijoje? O gal pasiekėme tašką, kai mūsų požiūris ir ryštas toks, koks buvo Petro, kai gelbėtojas jam davė tą didįjį pavedimą? Turime stengtis paklusti visiems įsakymams, o ypač daug dėmesio skirti tiems, kurių laikytis mums sunkiausia. Viešpats bus šalia ir padės mums sunkumų arba silpnumo akimirkomis. Ir jeigu nuo širdžiai trokšime ir atitinkamai elgsimės, jis padarys taip, kad tai, kas silpna, pavirstų tuo, kas stipru. Paklusnumas suteiks mums jėgų įveikti nuodėmę. Turime taip pat suprasti, kad mūsų tikėjimo išbandymas reikalauja, kad paklusnume dažnai net nežinodami pasekmių. Siūlau formulę, kuri padės mums ištverti iki galo. Pirma, kasdien melskimės ir studijuokime raštus. Antra, kas savaitę sudužusią širdimi ir atgalaujančią dvasę priimkime sakramentą. Trečia, mokėkime dešimtinį ir mėnesinės pasninko atnašas. Ketvirta, kas dveji metai, o jaunimui kiekvienais metais, atnaujinkime savo šventyklos rekomendaciją. Penkta, visą savo gyvenime tarnaukime viešpatės darbe. Tegu didingos evangelijos tiesų sutvirtina mūsų protą ir te pavyksta mums išlaikyti savo gyvenimo be įtrukimų, kurie galėtų stabdyti mūsų saugią kelionę šio gyvenimo jūrą. Sėkmingas ėjimas viešpatės keliu turi savo kainą. Ir vienintelis būdas šį kelią nueiti yra sumokėti tą kainą. Koks esu dėkingas už tai, kad viešpats ištvėrė iki galo ir įvykdė savo didžiąją apmokančiąją auką. Jis kentėjo dėl mūsų nuodėmių, skausmų, depresijų, sielvarto, negalių ir baimių, todėl jis žino, kaip mums padėti, kaip mus įkvėpti, paguosti ir sustiprinti, kad galėtume ištverti ir įgyti karūną paruoštą tiems, kurie išliks nenugalėti. Kiekvieno iš mūsų gyvenimas skirtingas. Visi patiriame išmėginimo metą, laimės metą, sprendimų prieimimo metą, metą, kai tenka įveikti kliūtis ir metą naudotis progomis. Kad ir kokios būtų mūsų individualios situacijos, liūdiju, kad dangiškasis tėvas nuolat sako, aš tave myliu, palaikysiu tave, aš esu su tavimi. Nepasiduok. Atgailauk ir ištver kelyje, kurį parodžiau. Ir užtikrinu tave, kad vėl pasimatysime savo celestialiniuose namuose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame sesiją Burtų vyresnėjam Defeo Civikui už nuostabę žinias. Tik pagalvokite, broliai ir seserys, šie nuostabus viešpatys Jėzus Kristus mokiniai iš Šiaurės Amerikos, Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos ir Europos mokė mus ir įkvėpė mus tarsi viena Jėzaus Kristaus mokinių žinia. Laikykitės jo įsakymų ir viskas bus gerai. Dabar susirinkusieji kartu su choru sugėduosime giesmę Karalius viešpats mūs. Po giesmės mums bus malonu išklausyti prezidentą Henry B. Eyringą, antrąjį patarėją pirmoje prezidentūroje. Po jo kalbės prezidentas Dalinas H. Auksas, pirmasis patarėjas pirmoje prezidentūroje.
Tai yra 188-osios metinės visuotinės pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
My brothers and sisters, I rejoice with you today for the experience we've had together.
Mano broliai ir seserys, esu dėkingas už progą šiuo velykiniu metu viešpatė šabo dieną jo bažnyčios visuotinė konferencija pasisakyti jums. Esu dėkingas mūsų dangiškajam tėvui už dovaną savo mylimojo sūnaus, savanoriškai atėjusią į žemę, būti mūsų išpirkėjų. Esu dėkingas už žinojimą, jog jis apmokėjo mūsų nuodėmes ir prisikėlė. Kiekvieną dieną esu palaimintas žinojimu, kad jo apmokėjimo dėka vieną dieną ir aš prisikelsiu amžinam gyvenimui su mylinčia šeima. Apie visą tai žinau vieninteliu mums visiems žinotinų būdų. Apie šių dalykų tikrumą man protė ir širdyje pasakė šventoji dvasia ne vieną kartą, o dažnai. Man reikia tokios nuolatinės paguodos. Visi patiriame sunkumų, kurių metu mums reikia dvasios patikinimo. Tai esu jautęs, kai vieną dieną kartu su savo tėvu stovėjome vienoje ligoninėje, žiūrėjome, kaip mano mama atiduoda savo paskutinį kvėpavimą. Atsitraukus skausmui jos veide išvydome šypseną. Po kelių tylos akimirko pirmasis prabilo tėvas. Jis tarė, mergaitė sugrįžo namo. Švelniai tai pasakė. Atrodė, kad jis nusiramino. Jis kalbėjo tai, ką žinojo esant tiesa. Tylomis jis ėmė rinkti asmeninius motinos daiktus. Nuėjęs į ligoninės koridorį, jis ėmė dėkoti visoms seselėms ir daktarams, besirūpinusiais ją ištisomis dienomis. Būtent šventosios dvasios bendrystė mano tėvui tą dieną padėjo visą tai pajausti, žinoti ir padaryti. Jis, kaip ir daugelis kitų, gavo tokį pažadą, kad jo dvasia būtų su jais. Šiandien viliuosi, kad imsite labiau trokšti ir geriau gebėti gauti šventąją dvasią. Atminkite, kad ji yra trečiasis dievybės narys. Tėvas ir sūnus yra prisikėlusios esybės, šventoji dvasia yra dvasinis asmuo. Tik nuo jūsų priklauso, ar priimsite ją ir įsileisite į savo širdį bei protą. Sąlygos, pagal kurias galime gauti šią dievišką palaiminimą, aiškiai išvardinamos kas savaitės kalbamuose žodžiuose, kurie galbūt ne visada pasiekia mūsų širdies ar proto. Kad dvasia būtų mums pasiųsta, turime visuomet atminti, gelbėti ir laikytis jo įsakymų. Šis metų laikas mums padeda prisiminti gelbėtojų auką ir jo, kaip prisikėlusios esybės pakelimą iš kapo. Daugelis mūsų savo atmintyje laikome šių įvykių vaizdinius. Kartą su žmona stovėjome prieš kapą Jeruzalėje. Dauguma tiki, kad tai tas kapas, iš kurio nukryžiuotas gelbėtojas išėjo kaip prisikėlęs ir gyvas dievas. Tą dieną pagrabusis gidas mums pamojo ranką ir tarė, ateikite, pažvelkite į tuščią kapą. Mes pasilinkėme, kad įeitume, prie sienos pamatėme akmeninį suolą. Tačiau mintise man iškilo kitas paveikslas, toks pat tikroviškas, kaip tą dieną. Mūsų kiti matyti dalykai. Mintise regėjau Mariją, kurią prie kapo paliko paštalai. Štai ką dvasia man leido mintise pamatyti ir net išgirsti. Taip aiškiai, lik pats ten tuomet būčiau buvęs. O Marija stovėjo laukę prie kapo ir verkė. Verkdami pasilenkė, pažvelgė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje. Ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją, moterė, ko verki? Jie sakė, paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. tai tarosi, ji atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. Jėzus jai tarė, moterė, ko verki, ko ieškai? Ji manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur jį padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija, ji atsigrėžė ir susušuko, Rabūni, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, neliesk manęs, aš dar neįžengiau pas savo tėvą. Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Meldžiausi, kad man būtų leista pajusti bent dalelę to, ką prie to kapo jautė Marija ir ką jautė tie kiti du mokiniai pakeliu į Emausą, eidami kartu su prisikėlusiu gelbėtoju, nors mane, kad tai keliautojas į Jeruzalę. Bet jie sulaikė jį sakydami, pasilik su mumis, vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis užsuko ir pasiliko su jais, atsisėdė su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nedegė, kai jis kelyje, mums kalbėjo ir atvėrė raštų per prasmę. Kai kurie iš šių žodžių prieš daugiau nei 70 metų buvo pakartoti viename sakramento susirinkime, kuriame lankiausi. Tais laikais sakramento susirinkimas vykdavo vakarais. Lauke buvo tamsu. Susirinkusieji gėdojo šiuos pažįstamus žodžius. Juos buvau girdėjęs daugybę kartų. Tačiau man labiausiai įsiminė vieno ypatingo vakaro jausmas. Jis mane priartina prie gelbėtojo. Galbūt jį pakartosiu šiuos žodžius, tas jausmas mus vėl visus aplankys. Lik su manim, jau vakaras, pasibaigė diena, tamso šešėliai driekėsi, naktis apgaups mane. Brangiausias svečias būk. Tavęs aš laukiu visada. Lik su manim jau vakaras, kai ėjome drauge. Liepsnojo meilė man širdis, kai šildi ją dvasia. Kaip gera man tavęs klausyt ir nuolat būt greta. O gelbėtojau, lik šalia. Pažvelk, naktis juoda. O gelbėtojau, lik šalia. Pažvelk. Naktis juoda. Už įvairių įvykių prisiminimus žymiai brangesni yra prisiminimai apie mūsų širdis palietusią šventąją dvasę bei jos patvirtintą tiesą. Už savo akimis matytų dalykų regėjimą arba kalbėtų, ar skaitytų žodžių prisiminimą, žymiai brangesnis yra atminimas apie tai, kaip jautytės lydimi to tylaus dvasios balso. Tikrai retas, retai jausdavausi tiksliai taip, kaip tie keleiviai į Emausą, švelnų degimą širdyje. Dažniau tai būdavo lengvo ir tylaus patikinimo jausmas. Mums yra pažadėta neįkainojama šventosios dvasios bendrystė. Taip pat turime teisingus nurodymus, kaip tą dovaną gauti. Viešpaties įgaliotas tarnas, mums ant galvos uždėdamas savo rankas, ištarė tokius žodžius. Priimk, šventąją dvasę. Ta akimirka jums ir man užtikrinama, kad ji bus atsiųsta. Tačiau mūsų pareiga yra visą gyvenimą rinktis atverti savo širdį dvasios patarnavimui. Geriau mums tai padės suprasti keli pranašo Džozefo Smito patyrimai. Savo tarnystę jis pradėjo ir tęsė nuo sprendimo, kad jo paties išminties nepakako žinoti, kuriuo keliu pasukti. Jis pasirinko nusižeminti priešais Dievą. Po to Džozefas nusprendė pasiteirauti Dievo. Jis meldėsi tikėdamas, kad Dievas atsakys. Atsakymą jis gavo dar būdamas berniuku. Tas žinias jis gavo tuomet, kai jam reikėjo žinoti, kaip Dievas nori, kad būtų įkurta jo bažnyčia. Šventoji dvasia jį godė ir vedė visą gyvenimą. Gautam įkvėpimui jis paklusdavo, net kai būdavo sunku paklusti. Pavyzdžiui, jis gavo nurodymą pasiūsti 12 į Angliją tuomet, kai jam jų labiausiai reikėjo. Jis juos išsiuntė. Kalėdamas ir vis vykstant nuožmiam šventui persikimui iš dvasios jis priėmė pataisimus ir pagodą. Jis netgi pakluso vykdamas į Kartidžą, žinodamas, kad ten jo laukia mirtinas pavojus. Pranaša Džozefas Smitas mums parodė pavyzdį, kaip priimti nuolatinį šventosios dvasios vedimą ir pagodą. Pirmasis jo pasirinkimas buvo nusižeminti priešais Dievą. Antrasis – melsti su tikėjimu viešpačiu Jėzumi Kristumi. Trečiasis – tiksliai paklusti. Paklusnumas gali reikšti neatidėliotą veiksmą. Jis gali reikšti ir pasiruošimą, arba gali reikšti kantrų, tolesnį įkvėpimo laukimą. O ketvirtasis yra – melsti, sužinoti kitų poreikius ir širdis, ir kaip jiems padėti vardan viešpaties. Būdamas kalėjime, Džozefas meldėsi dėl kenčiančių šventųjų. Turėjau progų matyti, kaip Dievo pranašai meldžiasi, prašo įkvėpimo, gauna nurodymų ir sulig jais veikia. Esu matęs, kaip dažnai jie meldžiasi dėl savo mylimų žmonių, kuriems tarnauja. Toks rūpestis kitais rodos, jų širdis atvėrė įkvėpimo gavimui. Taip gali nutikti ir jums. Įkvėpimas padės mums tarnauti kitiems viešpaties vardu. Esate taip patys patyrę, kaip ir aš. Kartą, kai mano žmonai buvo ypač įtemptas gyvenimo periodas, vienas mano vyskupas man pasakė, kas kart, kai išgirstu, jog kažkam iš mano apylinkės yra reikalinga pagalba, nuvykęs teikti tos pagalbos, pamatau, kad tavo žmona ten būna atvykusi pirmoji, kaip jai tai pavyksta. Ji panašiai visus kitus nuostabius tarnautojus viešpatės karalystėje. Man atrodo, kad jie daro du dalykus. Nuostabieji tarnautojai šventai dvasė yra pasiruošę priimti kaip savo beveik nuolatinė bendražygė. Jie yra verti tikrosios meilės dovanos, tyrosios Kristus meilės. Tos dovanos juose augo tuo met, kai jas naudoja iš meilės tarnaudami viešpatės vardu. Tai, kaip mūsų tarnavime sąveikoje malda, įkvėpimas ir viešpatės meilė man tobulai paaiškina šie žodžiai. Ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu. Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Ir aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą guodėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlį ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Ta diena jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje. Ir aš jumise. Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O kas mane myli, tas tą mylės mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu. Asmeniškai liudiju, kad tėvas šią akimirką žino apie jūs, jūsų jausmus, bei visų jūsų aplinkinių dvasinės ir laikinasias reikmes. Liudiju, kad tėvas ir sūnus šventąją dvasę atsiunčia tam, kad visi turintys tą dovaną parašytų šio palaiminimo ir stengtųsi būti jo verti. Nei tėvas, nei sūnus, nei šventoji dvasė į mūsų gyvenimą jėga nesiveržė. Esame laisvi pasirinkti. Viešpats visiems yra pasakęs, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš duosiu atsisėsti šalia savęs savo sostę, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo sostę. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako. Iš visos širdies meldžiu, kad išgirstumėte balsą dvasios, kuri jums yra taip dosniai siunčiama. Meldžiu, kad visuomet atvertumėte savo širdį ir ją priimtumėte. Jei įkvėpimo prašysite su tikru ketinimu ir tikėdami Jėzumi Kristumi, tai jį gausite viešpatės būdu ir jo paties laiku. Taip Dievas pasielgė su jaunuoju Josefu Smitu. Taip jis šiandien elgėsi ir su mūsų gyvuoju pranašu prezidentu Russell M. Nelsonu. Jis jūs patalpino tarp kitų Dievo vaikų, kuriems galėtumėte tarnauti jo vardu. Visą tai žinau ne tik iš to, ką regėjau savo akimis, bet žymiai galingiau žinau per tai, ką mano širdžiai yra pakuždėjusi dvasia. Esu pajutęs tėvo ir jo mylimojo sūnaus meilę visiems Dievo vaikams, tiek šiame pasaulyje, tiek jo vaikams dvasių pasaulyje. Esu jautęs šventosios dvasios paguodą ir vedimą. Meldžiu, kad ir jūs patirtumėte dvasios bendrystės džiaugsmą Jėzus Kristaus vardu. Amen.
My dear brothers and sisters, like you, I have been profoundly touched and edified and inspired by the messages and music and the feelings of this time together. I'm sure I speak for you in expressing thanks to our brothers and sisters who, as instruments in the hands of the Lord, have given us the strengthening effect of this time together.
Esu dėkingas galėdamas kalbėti šiai auditorijai Velykų sekmadienį. Šiandien mes kartu su kitais krikščioniais švenčiame viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios nariams tiesioginis Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra mūsų tikėjimo ramstis. Kadangi tikime pasakojimais Biblijoje ir Mormono knygoje apie tiesioginį Jėzaus Kristaus prisikėlimą, mes taip pat tikime daugybė kitų raštų, raštuose esančių mokymų, kad panašus prikėlimas laukia visų mirtingųjų, kurie tik gyvens ar kada gyveno žemėje. Tas prikėlimas suteikia mums tai, ką apaštalas Petras pavadino gyva viltimi. Ta gyva viltis yra mūsų įsitikinimas, kad mirtis nėra mūsų tapatybės pabaiga, bet tik tai būtinas žingsnis gailestingame jo vaikų išgelbimui skirtame dangiškojo tėvo plane. Tas planas reikalauja perėjimo iš mirtingumo į nemirtingumą. Tame perėjime svarbus yra mirties saulėlydis ir šlovingas rytas, įmanomas dėl viešpaties ir gelbėtojo prisikėlimo, kurį švenčiame šį Velykų sekmadienį. Nuostabioje giesmėje, kuriai žodžius parašė Eliza Snow, giedame, koks tobulas ir koks šlovingas yra mūsų tėvo sumanimas šis. Teisybės, malonės, meilės darna – tai dieviška mūsų lemtis. Vykdydami šį dievišką planą ir harmoniją mes renkame susirinkimuose, kaip ir šioje konferencijoje, mokyti ir raginti vieni kitus. Šį rytą kalbėdamas noriu pasinaudoti Mormono knygos knygoje užrašytais Almos mokymo jo sūnui Helemanui žodžiais. Nežymiais ir paprastais dalykais įvykdomi dideli dalykai. Jėzaus Kristaus Evangelijoje esame mokomi daugybės nežymių ir paprastų dalykų. Turime atminti, kad visumoje ir po ilgo laiko tarpo tie berods nežymus dalykai įvykdo didelius dalykus. Visuotiniai, galiotiniai ir kiti gerbiami mokytojai šią temą yra pasakę daug kalbų. Ši tema yra tokia svarbi, kad jaučiu, jog turėčiau apie ją dar kartą kalbėti. Nežymių ir paprastų dalykų galia laikui bėgant man priminė tai, ką pastebėjau kartą vaikščiodamas ryte. Štai mano padaryta nuotrauka. Storas ir sunkus betoninis šaligatvis yra suskeldėjęs. Ar tai yra kažkokių didelių ir galingų smūgių iš apačios rezultatas? Ne. Šį perskilimą sukėlė lėtas, nežymus, vienos iš gretimo medžio šaknų augimas. Čia panašus pavyzdys to, ką mačiau kitoje gatvėje. Stumianti jėga, pralaužusi šiuos sunkius betoninius šaligatvius, buvo tokia nežymi, jei matuoti ją dieną ar mėnesį, bet jos poveikis ilgainius buvo labai galingas. Toks galingas yra nežymių ir paprastų dalykų, kurių esame mokomi raštuose ir kurių moko gyvėjai pranašai ilgalaikis poveikis. Pagalvokite apie raštų studijavimą, kurį mus moko įtraukti į savo kasdieninį gyvenimą. Arba pagalvokite apie asmeninės maldas ir suklaupimą į šeimos maldas, kas pastarųjų dienų šventiesiems yra įprasta daryti. Pagalvokite apie jaunimo seminarijos lankymą arba instituto pamokas jauniems suaugusiesiems. Nors visi šie dalykai gali atrodyti nežymus ir paprasti, laikui bėgant, jie sąlygoja galingą dvasinį pakilėjimą ir augimą. Tai nutinka todėl, kad visi šie nežymus ir paprasti dalykai pakviečia šventosios dvasios, liudytojo, kuris apšviečia mus ir veda link tiesos bendrystė. Dar vienas dvasinio pakilėjimo ir augimo šaltinis – tai nuolatinis atgailos, netgi dėl berods nežymių nusikaltimų praktikavimas. Įkvėpti mūsų pačių savęs vertinimai gali padėti mums matyti, kada mes klystame ir kaip galime pasitaisyti. Tokia atgaila turėtų eiti pirmą mūsų savaitinio sakramento priėmimo. Giesmė, ar šiandien ką gero, kam padariau, pasiūlo kelias temas apsvarstymui šiame atgailos procese. Ar šiandien ką gero, kam padariau? Ar padėjau, kam bėdoje? Ar pradžiuginau tą, kam nemiela gyvent? Jei ne, tai diena tuščia. Ar naštą kam nešti dabar jau lengviau? Dėl to, kad skubėjau padėti. Ar ligonis ir vargšas jau jaučias geriau, kad spėjau jiems ranką ištiest? Tikrai, tai yra nežymus dalykai, bet jie yra geri pavyzdžiai to, ko Alma mokė savo sūnų Helemaną. Ir viešpats Dievas dirba, patondodamas priemonę savo didiems ir amžiniems tikslams įgyvendinti. Ir labai nežymiamis priemonėmis viešpats įgyvendina daugelio sielų išgelbėjimą. Prezidentas Stevenas Viltraitas susirinkusiems Brigham Young universiteto Havajų filiale pateikė tokį įkvėptą Almos mokymo apibūdinimą. Alma patvirtina savo sūnui, kad tikrai viešpats laikosi modeliu, kuomet panaudojame tikėjimą juo, ir sekame jo patarimu nežymiose ir paprastuose dalykuose. Jis laimina mus kasdieniais, nežymiais stebuklais ir ilgainiui nuostabiais darbais. Citatas pabaiga. Vyresnysis Howardas Hunteris mokė, kad dažniausiai būtent įprasti darbai kitiems žmonėms padaro didžiausią teigiamą poveikį, palyginus juos su tais dalykais, kuriuos pasaulis laiko didybės matu. Įtaigų pasaulietinį to paties principo mokymo pateikė buvęs Indianos senatorius Denas Kautsas. Kai rašė, vienintelis pasiruošimas tam vienam išmintingam sprendimui, kuris gali pakeisti gyvenimą arba netgi tautą, yra tie šimtai ir tūkstančiai ne visai sąmoningų, mūsų charakterizuojančių, berods nereikšmingų kitiems nematomų sprendimų. Tie berods nereikšmingi kitiems nematomi sprendimai apima tai, kaip mes naudojame laiką, ką žiūrime per televizorių arba internetą, ką skaitome, tą meną ir muziką, kuriais save supome darbe arba namuose, kokių pramogų ieškome ir kaip laikomės įsipareigojimo būti sąžiningi ir teisingi. Kitas berods nežymus ir paprastas dalykas – asmeninėme bendravime būti mandagiam ir maloniam. Nei vienas iš jų pageidaujamų nežymių ir paprastų dalykų nepakilės mūsų link didžių, jeigu jie nebus daromi nuosekliai ir pastoviai. Yra minima, kad prezidentas Brigamas Jangas sakė, mūsų gyvenimas susideda iš paprastų nežymių aplinkybių, kurias sudėjus kartu, susidaro kažkas reikšmingo ir apibūdina visą vyro arba moters gyvenimą. Citatas pabaiga. Mūsų pats žiniasklaidos įtaka ir kultūrinis gedimas, kuris pasroviui nusineš mūsų vertybės, jeigu mes nuolat nesipriešinsime. Kad kiltume prieš srovę link savo amžinojo tikslo, turime nepaliaujamai irtis. Yra lengviau, jeigu priklausome komandai, kuri kartu irėsi, kaip pavaizduota šioje iliustracijoje apie besidarbuojančią įgulą. Toliau, plėtojant šitą pavyzdį, srovės yra tokios stiprios, kad vos tik liausimės irėsi, būsime nunešti pasroviui link tikslo, kurio nesiekėme, kuris tampa neišvengiamas, jeigu nuolat nesistengsime judėti pirmin. Paminėjęs berods nežymų įvykį, kurio pasiekmės buvo didelės, Nefis rašė. Taigi matome, kad mažomis priemonėmis viešpats gali įvykdyti didžius dalykus. Senajame testamente yra įsimintinas to pavyzdys. Ten skaitome, kaip izraelitus vargino nuodingos gyvatės. Daug žmonių nuo jų įkandimų mirė. Kai Mozė meldė pagalbos, jis buvo įkvėptas padaryti varinę gyvatę ir iškelti ją ant stulpo. Tada į ją pažvelgę, į geltieji likdavo gyvi. Koks nežymus dalykas ir koks stulbinantis stebuklingas rezultatas. Tačiau, kaip paaiškino Nefis, mokydamas to pavyzdžio tiems, kurie maištavo prieš viešpatį, netgi kada viešpats paruošė paprastą būdą, kaip jie galėtų būti išgydyti dėl kelio paprastumo arba lengvumo, buvo daug tokių, kurie žuvo. Citatas pabaiga. Tas pavyzdys ir tas mokymas primena mums, kad kelio paprastumas arba įsakytos užduoties lengvumas negali reikšti, kad nesvarbu siekti mūsų teisaus troškimo. Panašiai, netgi nežymus nepaklusnumo veiksmai arba nežymus nuklydimai nuo doros kelio gali patraukti mus žemyn link rezultato, kurio mums patarta vengti. Išminties žodis yra to pavyzdys. Veikiausiai negalima išmatuoti vienos cigaretės vieno alkoholinio gėrimo taurelės arba vienos narkotikų dozės poveikio. Tačiau laikui bėgant, poveikis yra galingas ir gali būti nebesustadomas. Prisiminkite tas šaligatvio įskilimą,
kuri padarė palengva augantį medžio šaknis. Viena yra aišku, galima visiškai išvengti baisių vartojimo, bet ko, kas gali sukelti priklausomybę, kaip narkotikai, kurie kenkia mūsų kūnams, ir pornografinė medžiaga, kuri žemina mūsų mintis pasiekmių, jeigu mes niekada nebandysime jų pirmąjį kartą, netgi nei kartą. Prieš daugelį metų vyresnysis Russell'as Ballardas visuotinės konferencijos auditorijai apibūdino, kaip nežymus ir paprasti dalykai gali neigiamai ir griaunančiai veikti žmogaus išgelbėjimą. Jis mokė, kaip kad silpni siūleliai sudaro siūlą, o po to gyja ir galiausiai virvė, tie nežymus dalykai kartu sujungti gali tapti per stiprus, kad būtų galima pertraukti. Turime visada žinoti, kokią galę nežymus ir paprasti dalykai turi dvasingumo stiprinimui. Taip pat tuo pat metu turime žinoti, kad šėtonas pasitelks nežymius ir paprastus dalykus, kad nuvestų mus į neviltį ir nelaimingumą. Prezidentas Wilwrightas panašų perspėjimą pasakė Brigham Young'o universiteto Havajo auditorijai. Tik liovusi daryti nežymius ir paprastus dalykus tikėjimas susviruoja. Stebuklai liaunasi ir pažanga link viešpatės ir jo karalystės iš pradžių sustabdoma, o po to pradeda griūti, nes Dievo karalystės siekimą pakeičia labiau materialiniai siekiai ir pasaulietiškos ambicijos. Kad apsisaugotume nuo mūsų dvasiniai pažangai kenksmingo suvestinio neigiamo poveikio, turime laikytis dvasinio nežymių ir paprastų dalykų modelio. Vyresnysis Davidas Bednaris, Brigham Young universiteto moterų konferencijoje, taip apibūdino. Galime daug ko išmokti apie šio dvasinio modelio svarbą iš labai lėto vandens lašėjimo ant dirvos, priešingai užpilimui arba purškimui didelio kiekio vandens, kur to nereikia. Jis paaiškino. Pastovus vandens lašai įsismelkia gilyn į žemę ir dirvoje sudaro didelės drėgmės koncentraciją, kurioje gali vešėti augalai. Panašiai, jeigu jūs ir aš susitelksime ir dažnai gausime pastovius dvasinio peno lašus, tada Evangelijos šaknis galės giliai įsismelkti į mūsų sielas, galės įsitvirtinti ir įsišaknyti ir duoti nepaprastą ir skanų vaisių. Toliau, jis sakė, dvasinis modelis, kada nežymus ir paprasti dalykai atneša didelius dalykus, sukuria tvirtumą ir pastovumą, stiprina pasišventimą ir pilnes atsivertimą į viešpatį Jėzų Kristų ir jo Evangeliją. Pranašas Džozefas Smitas mokė šio principo žodžiais, kurie dabar įtraukti į doktriną ir sandoras. Niekas ten nelaiko jų mažmožiais. Nes yra daug, kas susijusio su šventaisiais, kas priklauso nuo šių dalykų. Kalbėdamas apie pirmuosius bandymus įkurti bažnyčią Misūryje, viešpats patarė būti kantriems, nes viskas turi įvykti savo laiku. Po to jis davė šį didį pamokymą. Todėl nepailskite daryti gerą, nes jūs dedate didelio darbo pamatą. Ir iš mažų dalykų kyla tai, kas didinga. Citatas pabaiga. Tikiu, kad visi trokštame priimti prezidento Russell'o Nelsono iššūkį verštis pirmin sandoros keliu. Mūsų įsipareigojimas tai daryti yra sustiprinamas nuosekliai laikantis nežymių dalykų, kurių moko Jėzus Kristus Evangelija ir bažnyčios vadovai. Liudiju apie jį ir meldžiu jo palaimų visiems, kurie siekia laikytis jo sandoros kelio. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame prezidentui Aringui ir prezidentui Auksui už jų įkvėptą žinias. Ir dėkojame Mormonų tabernakulio chorui už nuostabią muziką šį velykų rytą. Dabar privilegija kreiptis jūs tenka man. Po mano kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme prisikėlė, prisikėlė. Baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Šaukinos Kosta iš 70. Mano mylimi broliai ir seserys, kokia nuostabi privilegija yra švęsti Velykas su jumis šį visuotinės konferencijos sekmadienį. Negali būti nieko tinkamesnio, nei minėti svarbiausią įvykį visoje žmonijos istorijoje, garbinant svarbiausią esybę, kada nors vaikščiojusią šią žemę. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčioje mes garbiname tą, kuris Getsemanės sode pradėjo savo begalinį apmokėjimą. Jis buvo pasiryžęs kentėti už kiekvieno iš mūsų nuodėmes ir silpnybės, dėl ko kraujavo iš kiekvienos poros. Jis buvo nukryžiuotas ant Kalvarijos kryžiaus ir trečią dieną prisikėlė iš mirusiųjų, kaip pirmasis prisikėlės mūsų dangiškojo tėvo vaikas. Myliu jį ir liūdiju, kad jis gyvas. Tai jis vadovauja savo bažnyčiai ir veda ją. Jei ne mūsų išpirkėjo begalinis apmokėjimas, ne vienas iš mūsų neturėtume vilties, kada nors sugrįžti pas savo dangiškąjį tėvą. Jei ne jo prisikėlimas, mirtis būtų pabaiga. Mūsų gelbėtojo apmokėjimas padarė amžiną gyvenimą galimą, o nemirtingumą realų visiems. Būtent dėl jo ypatingos misijos ir pasiekėjams teikiamos ramybės, mano žmona Vendi ir aš jautėme paguodą, kai 2018 m. sausio 2 dienos vėlų vakarą mus pažadino telefono skambutis ir sužinojimo, kad prezidentas Thomas S. Monsonas išėjo anapus uždangos. Labai ilgimės prezidento Monsono. Gerbėme jo gyvenimą ir palikimą. Šis dvasinis milžinas visiems laikams paveikė tuos, kurie jį pažinojo, ir bažnyčią, kurią mylėjo. 2018 m. sausio 14 dieną, sekmadienį, aukštutinėme Salt Lake'o šventyklos kambaryje, pirmoji prezidentūra buvo suorganizuota paprastu, tačiau šventu Viešpaties nurodytu būdu. Po to, vakardienos iškilmingame susirinkime, bažnyčios nariai visame pasaulyje pakėlė savo rankas, kad parodytų pritarimą ankstesniam apaštalų sprendimui. Esu nuolankiai dėkingas už jūsų palaikančią paramą. Taip pat esu dėkingas savo pirmtakams. Man teko privilegija tarnauti 12 apaštalų kvorume 34 metus ir asmeniškai pažinoti 10 iš 16 ankstesnių bažnyčios prezidentų. Daug išmokau iš kiekvieno iš jų. Taip pat esu daug skolingas savo protėviams. Visi 8 mano proseneliai ir prosenelis atsivertė į bažnyčią Europoje. Kiekviena iš tų didžių sielų paukojo viską, kad atvyktų į Sionę. Tačiau vėlesnėse kartose ne visi mano protėviai išliko tokie atsidavę. Dėl to aš augau ne Evangelija pagristoje šeimoje. Dievinau savo tėvus. Jie man reiškia visą pasaulį ir mokė mane svarbiausių principų. Esu jiems neapsakomai dėkingas už laimingą šeimos gyvenimą, kurį jie sukūrė savo vaikams. Vis dėlto, net vaikystėje supratau, kad man kažko trūksta. Vieną dieną iššokau į miesto autobusą ir nuvykau į pastarųjų dienų šventųjų knygyną susirasti knygą apie bažnyčią. Man patiko mokytis Evangelijos. Kai supratau išminties žodį, norėjau, kad mano tėvai gyventų pagal jį. Taigi vieną dieną, būdamas dar vaikas, nuėjau į mūsų rūsį ir sudaužiau į betonines grindis visus butelius su alkoholiniais gėrimais. Maniau, kad mano tėvas mane nubaus. Bet jis niekada netarė nei žodžio. Kai subrendau ir pradėjau suprasti dangiškojo tėvo plano didybę, dažnai sau sakydavau, man nereikia dar vienos kalėdų dovanos. aš tik noriu būti užanspauduota su savo tėvais. Tas trokštamas įvykis neįvyko, kol mano tėvams nesukako 80 metų. Bet jis įvyko. Negaliu deramai išreikšti to džiaugsmo, kurį tądien patyriau. Džiaugsmo, kurį patyriau dėl savo užanspaudavimo su jais. 1945 metais, dar studijuodamas medicinos fakultete, Salt Lake'o šventykloje susituokiau su Danzele White. Jie ir aš buvome palaiminti 9 nuostabiomis dukromis ir 1 brangiu sūnumi. Dabar galiausiai. Dabar mano visauganti šeima yra vienas didžiausių mano gyvenimo džiaugsmų. 2005 metais, po daugiau nei 60 metų santokos, mano brangi Danzelė buvo netikėtai pašaukta namo. Kurį laiką mano liudesys buvo beveik paralyžiuojantis. Bet mane palaikė Velykų žinia ir prikėlimo pažadas. Tada viešpats prie manęs atvedė Vendę Watson. 2006 metų balandžio 6 dieną mes buvome užanspauduoti Salt Lake'o šventykloje. Labai ją myliu. Ji yra nepaprasta moteris. Didžiulis palaiminimas man, mano šeimai ir visai bažnyčiai. Visi šie palaiminimai atėjo kaip šventosios dvasios patarimų, siekimo ir jų klausimo pasekmė. Prezidentas Lorenzas Snow sakė, tai didžioji kiekvieno pastarų dienų šventojo privilegija, kad turime teisę į dvasios pasireiškimus kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Citatos pabaiga. Nuo tada, kai buvau pašauktas tarnauti bažnyčios prezidentu, dvasi vis skatina mano protą mąstyti apie tai, kaip viešpats nori apreikšti savo mintį ir valią. Apreiškimo gavimo privilegija yra viena didžiausių Dievo dovanų savo vaikams. Per šventosios dvasios pasireiškimus viešpats padės visuose teisiuose mūsų siekiuose. Prisimenu, stovėjau operacinėje ties pacientu, nežinodamas, kaip atlikti iki tol nedarytą procedūrą, ir patyriau, kaip šventoji dvasia parodė tą techniką mano prote. Kad pirždamasis Vendijai padaryčiau jai didesnį įspūdį, tariau jai, išmanau apreiškimą ir kaip jį gauti. Turiu ją pagirti, kad ji, tai jai būdinga, jau buvo siekusi ir gavusi savo apreiškimą dėl mudvėjų. Ir tai suteikė drąsos atsakyti taip. Kaip 12 apaštalų kvorumo narys, kasdien melsdavau apreiškimo ir dėkojau viešpačiui kiekvieną kartą, kai jis kalbėjo į mano širdį ir protą. Tik pagalvokite, koks tai stebuklas. Kad ir koks būtų mūsų pašaukimas bažnyčioje, mes galime melstis dangiškajam tėvui ir gauti patarimus bei nurodymus. Būti įspėti apie pavojus ir trukdymus. Gauti galius įvykdyti tai, ko patys paprasčiausiai negalėtume. Jei iš tikrųjų priimsime šventąją dvasę ir išmoksime atskirti bei suprasti jos kuždesius, ji mums patarinės tiek reikšmingose, tiek menkose dalykuose. Kai neseniai susidūriau su sudėtinga dviejų patarėjų pasirinkimų užduotimi, galvojau, kaipgi galiu išsirinkti tik 2 iš 12 vyrų, kuriuos myliu ir gerbiu. Kadangi žinau, kad geras įkvėpimas remiasi gerą informaciją, pamaldžiai kalbėjausi su kiekvienu apaštalu atskirai. Po to nuėjau į nuošalų šventyklos kambarį ir klausiau viešpatės valios. Liudiju, kad viešpats nurodė man pasirinkti prezidentą Dalną H. Auksą ir prezidentą Henry B. Eyringą, tarnauti mano patarėjais pirmojoje prezidentūroje. Liūdiju, kad panašiai viešpats įkvėpė pašaukti vyresnįjį Geritą Walterį Gongą ir vyresnįjį Ulysį Suaresą, kad būtų išventinti kaip jo apaštalai. Sveikinu juos šioje ypatingoje tarnavimo brolyjoje. Kada susirenkame kaip pirmosios prezidentūros taryba ir 12 kvorumas, mūsų susirinkimų kambariai tampa apreiškimo kambariais. Aiškiai jaučiasi dvasios buvimas. Kai sprendžiame sudėtingus klausimus, kiekvienam apaštalui, laisvai reiškiant savo mintis ir požiūrį, vyksta nuostabus procesas. Nors iš pradžių mūsų požiūriai gali skirtis, meilė, kurią jaučiame vienas kitam, yra pastovi. Mūsų vienybė padeda mums išvelgti viešpatės valią jo bažnyčiai. Mūsų susirinkimuose niekada nevaldo dauguma. Mes pamaldžiai klausomės vieni kitų ir kalbomės vieni su kitais, kol vieningai sutarėme. Kai pasiekėme visišką sutarimą, vieninti šventosios dvasios įtaka būna tokia, kad virpuliai eina per nugarą. Patiriame tai, ką pranašas Josephas Smithas žinojo, kai sakė, per tikrą vienybę gauname galę iš Dievo. Ne vienas pirmosios prezidentūros ar 12 kvorumo narys niekada nepriimtų sprendimų dėl viešpatės bažnyčios vien pagal geriausią savo išmanimą. Broliai ir seserys, kaip mes galime tapti vyrais ir moterimis į Kristų panašiais tarnais, kokių viešpačiui mūsų reikia? Kaip galime rasti atsakymus į mūsų gluminančius klausimus? Jei Josepho Smitho nepaprasta partis šventojoje giraitėje mus ko nors moko, tai visų pirma to, kad dangus yra atviri ir kad Dievas kalba savo vaikams. Pranašas Josephas Smithas davė mums pavyzdį, kaip reikia spręsti klausimus. Paskatintas Jokūbo pažado, kad jei mums trūksta išminties, mes galime klausti Dievą, berniukas Josephas uždavė savo klausimą tiesiai dangiškajam tėvui. Jis siekė asmeninio apreiškimo ir jo siekis atvėrė šį paskutinį Evangelijos laikotarpį. Ką jūsų panašus siekis galėtų atverti jums? Kokios išminties jums trūksta? Ką jaučiate turys skubiai sužinoti ar suprasti? Sekite pranašo Josepho pavyzdžių. Raskite ramę vietą, kur galėtumėte reguliariai nueiti. Nusižeminkite prieš Dievą. Išliekite savo širdį dangiškajam tėvui. Kreipkitės į atsakymų ir paguodos. Maldoje Jėzaus Kristaus vardu papasakokite apie savo rūpešius, baimės, silpnybės. Taip, apie tai, ko trokšta jūsų širdis. Ir tada klausykitės. Užsirašykite jūsų protan atėjusias mintis, užsirašykite savo jausmus ir imkitės veiksmų, kurių imtis buvote paskatinti. Kartodami šį procesą, diena po dienos, mėno po mėnesio, metai po metų jūs galėsite vis geriau ir geriau suvokti apreiškimo principą. Ar Dievas tikrai nori kalbėti su mumis? Taip. Citata. Lygiai taip galėtų žmogus ištiesti savo silpnutę ranką, kad sustabdytų Misūrio upę tekančią savo nustatytą kryptimi, arba apgręžtų jos tėkmę, kaip sutrukdyti visą galių išlieti iš dangaus žinojimą ant pastarų dienų šventųjų galvų. Jums nebereikia spėlioti, kas yra tikra. Jums nebereikia spėlioti, kuo galite užtikrinti pasitikėti. Per asmeninį apreiškimą jūs galite gauti asmeninį liūdimą, kad Mormono knyga yra Dievo žodis, kad Josephas Smithas yra pranašas ir kad tai yra viešpatės bažnyčia. Nepriklausomai nuo to, ką kiti sakytų ar darytų, niekas, niekada negalės atimti liūdėjimo, kurį gavote į savo širdį ir protą apie tai, kas yra tikra. Raginu jūs visomis savo dvasinėmis išgalėmis stengtis gauti asmeninį apreiškimą, nes Viešpats yra pažadėjęs. Jei prašysi, gausi apreiškimo po apreiškimo, pažinimo po pažinimo, kad galėtum pažinti slėpinius ir taikingus dalykus. Tai, kas neša džiaugsmą, tai, kas neša amžinąjį gyvenimą. Dangiškas jūsų tėvas nori jums suteikti kur kas daugiau žinių. Vyresnysis Nilas Maksvelas mokė: tiems, kurie turi reginčias akis ir girdinčias ausis, yra aišku, kad tėvas ir sūnus dalina visatos paslaptis. Niekas taip neatveria dangaus, kaip padidėjusio tyrumo, tikslaus paklusnumo, nuoširdaus prašymo, kasdienio sotinimosi Kristaus žodžiais Mormono knygoje derinys ir reguliarus laikas skiriamas šventyklos ir šeimos istorijos darbui. Žinoma, gali būti laikotarpiai, kuriems atrodo, kad dangus uždaryti, bet pažadu, kad jei ir toliau būsite paklusnus, reiškiantis padėkas už kiekvieną Viešpatį suteiktą palaiminimą ir jei kantriai gerbsite Viešpatės tvarkaraštį, jums bus suteiktas pažinimas ir supratimas, kurių siekiate. Po to seks visi palaiminimai, kuriuos Dievas paruošęs jums, netgi stebuklai. Štai, ką jums atneš asmeninis apreiškimas. Į ateitį žvelgiu nusiteikęs optimistiškai. Kiekvienam iš mūsų ji bus kupina galimybių augti, padėti ir nešti Evangeliją į visus žemės kampus. Bet nesu ir naivus dėl ateities. Gyvename sudėtingame ir vis labiau besivaidijančiame pasaulyje. Nuolat pasiekiama socialinė medija ir 24 valandas per parą transliuojama žinios, mus nepaliaujamai bombarduoja informacija. Jei norime tikėtis atsijoti daugybę tiesą puolančių žmonių balsų ir filosofijų, privalome išmokti gauti apreiškimą. Mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas Jėzus Kristus nuo dabar iki savo antrojo atėjimo darys kai kuriuos iš savo galingiausių darbų. Matysime stebuklingų požymių, kad Dievas Tėvas ir jo mylimasis sūnus valdo šią žemę didingai ir šlovingai. Bet ateinančiomis dienomis bus neįmanoma dvasiškai išgyventi be vedančios, nukreipiančios ir guodžiančios šventosios dvasios įtakos. Mano brangus broliai ir seserys, prašau jūs stiprinti savo dvasinius sugebėjimus gauti apreiškimą. Tegul šis Velykų sekmanis tampa lemtinga akimirka jūsų gyvenime. Pasirinkite vykdyti tą dvasinį darbą, kuris būtinas, kad mėgautumėtės šventosios dvasios dovana ir dažniau bei aiškiau girdėtumėte dvasios balsą. Šią velykinę šabo dieną kartu su Maroniu raginu jūs ateiti pas Kristų ir laikytis kiekvienos geros dovanos. Pradedant šventosios dvasios dovana, kuri gali pakeisti ir pakeis jūsų gyvenimą. Esame Jėzaus Kristaus pasekėjai. Svarbiausia tiesa, kurią šventoji dvasia visada liūdys jums, yra ta, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Jis gyvas. Jis yra mūsų užtarėjas pas tėvą, mūsų pavyzdys ir mūsų išpirkėjas. Šį Velykų sekmadienį minime jo apmokančią auką, jo prisikėlimą tiesioginę prasme ir jo dieviškumą. Tai yra jo bažnyčia, atkurta per pranašą Džozefą Smitą. Reikšdamas meilę kiekvienam iš jūsų, tai liudiju. Jėzaus Kristaus šventu vardu. Amen.
Mūsų brangusis ir gerasis dangiškasis tėve. Mes mylime tave, tėve, mylime tavo sūnų Jėzų Kristų, dėkojame tau už šią puikią turėtą galimybę klausytis tavo pranašą, jausti jo meilę mums, jo didį geranoriškumą visiems mums. Dėkojame tau, tėve, už tavo sūnų Jėzų Kristų, dėkojame už tavoje bažnyčią, dėkojame už tavo sūnaus apmokėjimą, meldžiame, kad apreiškimas pasiektų mus ir kad mes galėtume būti arčiau tavęs, kad stiprintų mus, kai meldžiame, kad galėtume ateiti arčiau tavo sūnaus ir tavęs. Tai nuolankiai sakėme Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai buvo 188-osios metinės visuotinės pastarų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai galiotiniai ir pareigūnai. Gėdojo mormonų tabernaklio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.